Gemeente, ons gaan die woord van die Here oopmaak in Romeine 6. Romeine 6, en ek lees vanmôre baie doelbewus vanuit die 2020 vertaling. U kan dit vergelyk soos wat u saam lees. En u sal in die preek hoor hoekom ek dit doen. En so is ons ook deur die synode aangemoedig om hierdie vertaling te toets. Maar ek doen dit vanmôre met 'n baie spesifieke doel. Romeine 6 en ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 23. Romeine 6 vanaf vers 12. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoegenaamd nie. Besef julle nie dat as julle jouself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, julle slawe is van daardie persoon, van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie? Julle is of slawe van die sonde, wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank, dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde het julle slawe van die geregtigheid geword. Terwille van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme, want soos julle julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou so julle ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was, was julle nie aan geregtigheid gebonde nie. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n mens besef opnuut, ons het 'n eislike probleem. Wanneer dit uitkom dat jong seuns op ons gereformeerde skole pornografie via hulle selfoon aan mekaar versprei. En wanneer jy agterkom dat ons kinders nie meer sonder hulle selfone kan klaarkom nie. En nie net is dit hulle probleem nie, dit is ons probleem. Dit is ons probleem in die eerste plek omdat hulle ons kinders is, wat deur die Here aan ons toevertrou is. En in die tweede plek, en nie minder belangrik nie, omdat baie van ons self ook met hierdie probleem worstel. En daarom het die gereformeerde skool Dirk Posma met die predikante in die moedomgewing saamgespan om opnuut bewustheid van hierdie probleem te kweek. Afgelope woensdagaand was daar 'n aantal lesings oor die onderwerp by Dirk Posma. In die afgelope week het die predikante in die omgewing in die katekisasieklasse daaraan aandag gegee en vandag word in al die gereformeerde kerke hier in die Moot die woordverkondiging ook hier aangewy. Gaan dit dus 'n preek oor pornografie en selfone wees? Die gemeente, ons sal baie dieper as dit moet delf. As ons net by pornografie en selfone stilstaan, dan ontaard dit baie maklik in moralisme. Doen dit, moenie dat doen nie. En ons moet by die hart uitkom. By ons loyaliteite. En van daaruit sal ons iets oor hierdie onderwerpe kan en moet sê. Die tema vir die preek is Christene is slawe van God en verslaaf aan niks en niemand anders nie. Christene is slawe van God en verslaaf aan niks en niemand anders nie. Nou ek het ons skrifgedeelte vanmorgen uit die 2020 vertaling gelees, baie doelbewus. Nie omdat ek sê dat dit in sy algemeenheid 'n beter vertaling as die ou vertaling is, of dat ons dit sonder enige oponthoud moet invoer nie. Nee, ek het gedoen omdat die 2020 vertaling van Romeine 6 iets uitbring, wat die ou vertaling en die meeste ander vertalings helaas nie doen nie. En het gaan oor die Griekse woord doulos, wat ons onder andere in verse 16, 17, 18 en ook in vers 20 van Romeine 6 teekom. Hoe moet ons hierdie woord doulos vertaal? Nou daar is eintlik net een manier hoe ons hierdie woord wat meer as 130 keer in die Nuwe Testament voorkom, hoe ons dit kan vertaal en dit is met die Afrikaanse woord slaaf. By doulos gaan dit sonder uitsondering oor iemand wat dien, nie uit vrye keuse nie, maar omdat hy moet of hy nou daarvan hou of nie. Het gaan oor iemand wat totaal onderworpe is aan 'n ander se wil, aan die wil van sy eienaar. Hy is volledig afhanklik van daardie eienaar. Dis wat die woord doulos beteken. Slaaf. En dis toch iets anders as 'n dienskneg, soos wat die ou vertaling deurgaans vertaal. Vir dienskneg is daar in die Grieks ten minste 6 ander woorde wat 'n mens sou kon gebruik. Woorde wat baie meer die vrywillige karakter van die kneg se diens aandui. Dienskneg is iemand wat in diens geneem word, wat werk vir 'n loon, maar wat ook self kan besluit om op te hou. Maar verslaaf is daar net hierdie een woord. Doulos. Nou dit is so dat die ou vertaling by uitsondering wel met slaaf sal vertaal, maar dit is eintlik net in gevalle waar dit oor die konkrete praktyk van slavernij gaan. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 7 vers 21 waar ons lees, is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie, maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van. Het gaan dus hier oor iemand wat in die werklike lewe 'n slaaf was. Of wanneer Paulus praat oor die slaaf Onesimus in sy kort briefie aan Filemon. Maar meer as 100 ander kere vertaal die ou vertaling doulos met dienskneg. Vooral wanneer het gaan oor die gelowige se verhouding met God. Nou vanwaar hierdie moeite om doulos eenvoudig met slaaf te vertaal? Is nie heeltemal duidelik nie, broers en susters. Dalk het te maak met die baie negatiewe klank wat hierdie woord vooral in die laaste 200 jaar gekry het. Slawehandel en slavernij, wat amptelik in die eerste helfte van die 19de eeu afgeskaf is, is voorwaar 'n donker hoofstuk in ons geskiedenis. Soveel lewens wat verwoes is, soveel verskriklike onreg wat gepleeg is, soveel onmenslikheid. En is daarom nie aangenaam en het voel ook nie heeltemal gepas om ons verhouding met God daarmee te assosieer nie. Die mens kan iets daarvan verstaan. Maar denk jy dat het aangenaam of gepas was in Paulus' dae? Denk jy dat het gepas was om in een maatskappy waarin daar rofweg 10 tot 12 miljoen slawe was te verkondig dat gelowiges slawe van Jesus Christus is? En onthou dan met wat soort maatskappy ons te make gehad het. Onthou dat vir die Grieke en die Romeine vryheid die toppunt van die lewe was. Persoonlike waardigheid is gevind in vryheid. Slavernij was precies die teenoorgestelde daarvan. Slawe het geen vryheid gehad nie. Geen besittings nie. Geen regte nie. Hulle kon geen toevlug tot die howe neem nie. Hulle kon nie in die howe as getuies optree nie. Hulle het geen burgerskap gehad nie. Hulle kon nie doen wat hulle wou nie. Hulle het geen keuses gehad nie. Hulle kon nie in die leer dien nie. As hulle weggehardloop het, is hulle opgespoor en gegeesel. Dikwels is hulle in die openbaar gekruisig as 'n demonstrasie aan ander slawe van wat met drosters gebeur. Hulle was totaal afhanklik van die een wat hulle besit het. Nêrens in die Griekse godsdienstige literatuur, en daar was baie godsdienstige literatuur, want daar was geweldig baie godebeelde. Dink maar net aan die hoeveelheid godebeelde wat Paulus in Athene raak geloop het, selfs 'n beeld vir die onbekende God. Nêrens in al hierdie godsdienstige literatuur vind ons dat die woord doulos gebruik word om die verhouding van 'n aanbidder teenoor sy God te beskryf nie. Hulle het eerder philos gebruik, vriende. Hulle was vriende van hulle gode, nie slawe nie. Dus om in so 'n wêreld te kom, met die boodskap, jy moet 'n slaaf van Christus word, het eintlik menslik gesproke onmoontlik gemaak om tot geloof te kom. En tog skram die Nuwe Testamentiese skrywers nie hiervan weg nie. Paulus noem homself 'n slaaf van Jesus Christus, Romeine 1 vers 1 en Filippense 1 vers 1. Jakobus, nie die minste van almal nie, die halfbroer van ons Here Jesus, hy noem homself 'n slaaf van God en van ons Here Jesus Christus, Jakobus 1 vers 1. En is hier die eerste Jakobus, wat vervolgens in hoofstuk 4 van sy brief sy lesers oproep, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan, en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Dit gemeente is slawetaal, as die Here wil. Judas, anderhalf broer van die Here Jesus, hy noem homself ook 'n slaaf van Jesus Christus, Judas 1 vers 1. Petrus noem homself 'n apostel en 'n slaaf van Jesus Christus, 2 Petrus 1 vers 1. En wanneer mens praat van Paulus en Petrus en Jakobus en Judas, ja, dan praat jy van die voormanne van die kerk, die leiers. Hulle noem hulle self sonder skroom slawe van Christus. En as daar die naam vir die leiers geld, dan geld dit uiteindelik vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Elke gelowige is 'n slaaf van Christus. Vandag alreeds, en opmerklik, so sal dit bly. Want ook in die nuwe Jerusalem, waar die troon van God en van die lam sal wees, ook daar sal sy slawe hom dien. Openbaring 22 vers 3. Dis wat ons is, broers en susters. Slawe van God en van Christus. As ons Christus as Heer bely, kurios is die Griekse woord, kurios, dan bely ons terselfdertyd onsself as sy slawe. Hierdie is twee kante van dieselfde muntstuk. Immers as daar 'n Heer, 'n kurios is, dan is daar 'n slaaf, 'n doulos. En as daar 'n slaaf is, dan is daar 'n Heer. Jy noem jouself nie Heer as jy nie slawe het nie. En jy is nie 'n slaaf as daar geen Heer is nie. Christus is ons Heer. Hy het ons gekoop op die slawemark van hierdie wêreld. Hy het vir ons betaal, baie duur. Julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. So leer Petrus ons in 1 Petrus 1 vers 18 en 19. En dis presies wat ons belydenis ook sê, Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismes. Ek behoort, daar het ons die taal van eienaarskap, ek behoort met liggaam en siel, in lewe en in sterwe aan my getroue verlosser, Jesus Christus. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Ek behoort aan Christus, ek is sy eiendom. Hy is my Heer, ek is sy slaaf. Dit is so 'n ander boodskap as wat die hedendaagse Christendom vandag aan ons voorhou. Die hedendaagse Christendom gebruik nie die taal van slawerny nie. gebruik die taal van vryheid en van selfverweesenliking. Het gaan oor bevryding. Het gaan oor gesondheid en voorspoed en welvaart. Het gaan daaroor om vervulling van jou drome te vind, om jou eie doel te verweesenlik. Elke begeerte, elke ambisie, elke hoop, elke droom, God wil hê dat jy dit moet kan verweesenlik, so sê die hedendaagse Christendom. Jy moet wees wie jy wil wees. Dis nie die taal van die skrif nie, broers en susters. Die skrif hou aan ons voor, dat 'n Christen 'n slaaf is, meer as 100 maal. Ek sê nie, dis die enigste beeld wat die skrif van die Christen gee nie, daar is verseker ook ander beelde. Die Christen is 'n kind, die Christen is 'n vriend, die Christen is 'n vertroueling van Christus. Maar met meer as 100 verwysings mag ons die slaaf wees van die Christen nie verwaarloos nie. Nou dit, broers en susters, is ten diepste waaroor ons skrifgedeelte gaan. En dis hoekom ek dit uit die 2020 vertaling gelees het. Want in hierdie vertaling, in teenstelling tot die ou vertaling en die meeste ander vertalings, word doulos konsekwent met slaaf vertaal. As julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam, dan is julle slawe van die persoon aan wie julle gehoorsaam is. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid, vers 16. Daar het ons die twee opsies. Of jy is 'n slaaf van die sonde, of jy is 'n slaaf van gehoorsaamheid. Daar is geen ander moontlikheid nie. Of ons is slawe van die sonde, en het lei onvermydelik tot verwoestende verslawing. Ons sien hoe Paulus hier die eenste woord verslawing, wat 'n afleiding is van die Griekse woord doulos, hoe hy dit op 3 plekke in sy briewe gebruik. 1 Timoteus 3 vers 8, en in Titus 2 vers 3, waar het beide kere gaan oor verslawing aan wyn. En dan ook nog in Titus 3 vers 3, waar hy herinner aan die vroere heidense levenswandel. Ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf, mens sou amper kon sê verdoelos, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Verslaaf aan die sonde. Dus wanneer ons slawe van die sonde is, dat ons volgens Romeine 6 vers 13 ons ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel. Weer eens 'n prachtige vertaling. Wanneer ons aan die begeerlikhede van die sonde toegee en dit uitleef, eenvoudig stel, wanneer ons sonde doen, dan doen ons dit met ons ledemate, met ons arms en met ons bene, met ons oë, met ons mond. Ons stel dus fisies ons ledemate ter beskikking van die sonde. Dis deur middel van ons oë dat ons na verkeerde dinge kyk. Dis deur middel van ons vingers dat ons verkeerde dinge op Google intik. Die sonde kry dus kans om in ons lewe sy gang te gaan met die middele, die ledemate wat ons ter beskikking stel. En so gemeente word ons ledemate die wapens in die hand van die sonde, waarmee ons skade aan onsself en ander mense aanrig. Elke keer wanneer jy jou liggaamsdele, jou arms, jou bene, jou oë, jou mond laat beheers deur die begeerlikhede van die sonde, dan gee jy vir hom wat hy nodig het om die sonde tot uitvoering te bring. Dan staan jy in sy diens, dan dien jy sy afskuwelike doel, namelijk om stikken te maak en seer te maak. Dan stel ons volgens vers 19 ons ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid. En volgens vers 21 is die uiteinde daarvan die dood. Dit is die een optie. Of ons is slawe van die sonde. Die ander optie, of ons is slawe van gehoorsaamheid. Aan God die dank, sê Paulus in Romeine 6 vers 17. Dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die vorm van leer waaraan julle onderwerp is. Die laaste woord is effens moeilik. Maar dit verwys baie eenvoudig na die feit dat die slaaf, wanneer hy deur 'n nuwe heer oorgekoop is, daar die nuwe heer se merkteken, in ons vertaling, in die 2020 vertaling staan vorm, maar die heer se merkteken begin dra. Ons wat nou onder die Heer Christus staan, nadat hy ons losgekoop het van die Satan, ons dra nou sy merkteken. En daardie merkteken, kyk maar na vers 17, is die leer, die doktrine, die leer van die evangelie. Die evangelie, dis die merkteken waaraan ons uitgeken kan word. Net soos wat enige slaaf in die Romeinse Ryk aan sy eienaar se merkteken uitgeken kan word. Ons word as Christene uitgeken aan die leer van die evangelie. En sê Paulus, ons het nou gehoorsaam geword aan daardie merkteken. Ons het gehoorsaam geword aan die evangelie. En nou stel ons nie meer ons ledemaat, ons oë en ons mond en ons hande en ons bene as wapens tot beskikking van die sonde nie, maar nou stel ons ons ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God, vers 13. Nou stel ons ons ledemate in diens van die geregtigheid om heilig te lewe, vers 19. Nou lewer ons die vrug van heiligmaking waarvan die uiteinde is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Verse 22 en 23. Sien die broers en susters hoe hierdie twee lyne teenoor mekaar staan. Of slaaf van die sonde, of slaaf van gehoorsaamheid, of, nie en nie. Julle kan nie twee Here dien nie, sê Jesus vir ons in Matteus 6 vers 24. Wie in Jesus Christus glo, het hom en hom alleen as Heer. En wie Jesus as Heer in sy lewe het, is aan hom verslaaf. En is hierdie werklikheid wat ons moet help, om enige ander verslawing in ons lewens te deurbreek, is die enigste werklikheid wat ons kan help om ander verslawings te oorkom. En ek weet, is nie altyd eenvoudig nie. Dit kos geweldige, soms lewenslange stryd. Mense wat verslaaf is aan alkohol, of dwelms, of sigarette, of 'n vorm van medikasie, of wat verslaaf is aan speletjies, games, sosiale media, dobbelary, pornografie, hulle weet hoe moeilik dit is. Hulle ken die verleiding, die terugval, die weer opstaan, kan so swaar wees. Maar hier lê die enigste werklike uitkoms, ek is 'n slaaf van een Heer, en sy naam is Jesus Christus, ek dra sy merkteken, en ek luister net na hom. En dis hierdie beginsel wat geld wanneer dit gaan oor die gebruik van ons slimfone. Dat 'n pragtige stukkie tegnologie het ons nie in hierdie toestelle van ons Heer ontvang nie. Dat 'n skepingsgawe het ons Heer ons nie hierin gegee nie. Hy sê goedgunstiglik vir sy slawe, julle mag ook so 'n toestel hê. Julle mag dit ook gebruik. Laat ons asseblief nie maak asof die toestel die probleem is nie. Dat in die toestel die sonde lê nie. Nie is 'n mooi skepingsgawe. Maar kan ek dit nou maar gebruik soos wat ek wil? Soveel as wat ek wil? Nee, want ek is Christus se slaaf. My lewe, my tyd, my ledemate behoort aan hom. As slaaf staan ek in sy diens, gereed om te reageer wanneer hy roep, wanneer hy stuur. Wanneer hy beveel, my arms, my bene, my mond, my oë, alles vir hom, my hart vir hom. Soos wat Calvin so prachtig in sy lyfspreuk geformuleer het, en soos wat die gereformeerde laerskool Johannes Calvin dit oorgeneem het, my hart bied ek vir u aan, o Here, bereidwillig en opreg, prompte et sincere. Dit beteken gemeente dat my tyd nie my eie is nie. My tyd staan in diens van my Heer. Maar as dit so is, dan het ons almal iets om oor na te dink. Want hoeveel tyd spandeer ons op hierdie toestel? Hoeveel tyd per dag? Nou die goede deesdae is allerhande moontlikhede waarmee jy kan sien hoeveel tyd jy per dag op hom spandeer. Wys jou net, selfs die wêreld wat hierdie toestelle maak, ag dit wys om die tyd wat ons daarop spandeer te monitor. Kyk bietjie na jou eie skermtyd. 2 ure, 6 ure per dag, 8 ure. As dit so baie is, waar is daar dan nog die tyd vir die Here? Het hy in al hierdie tyd nie dalk geroep om iets vir hom te doen nie? Kyk bietjie waar hierdie toestelle is wanneer hulle eet, aan tafel. Is hulle daar reg langs julle, langs die bord? Waar lê hierdie toestelle wanneer hulle gaan slaap? Op die bedkassie langs jou met al die kennisgewingsgeluide aan om jou te waarsku as daar 'n nuwe boodskap ingekom het? Tyd gemeente, my tyd behoort aan my Heer, nie aan my slimfoon nie. Maar behalwe die tyd wat ek daarop spandeer, wat kyk ek daarop? Waarna luister ek? Is dit dinge waar oor my Heer bly sal wees, wanneer hy my sien? Is dit dinge wat spreek van sy verlossingswerk uit die bande van die Satan? Of kyk ek nog steeds na dinge wat my herinner aan my ou lewe? Toe ek nog 'n ellendige slaaf van die Satan was, waarvan getuig die dinge waarna jy kyk? Van jou begeerte om jou nuwe Heer te dien, of van jou hunker na jou vorige baas, hy wat jou onderdruk en seer gemaak en dood gemaak het? Broers en susters, in die laaste 20, 30 jare daar iets in ons sakke beland, letterlik in ons broeksakke, wat ons nog nie reg leer hanteer het nie. Ek dink en ek hoop die meeste van ons sal dit erken. Hierdie toestelle het ons oorval en ons moet eerlik wees, ons het nog nie mooi uitgewerk hoe om dit te gebruik op 'n manier wat pas by slawe van Christus nie. En dit het tyd geword dat ons radikaal, baie meer radikaal as wat ons tot dusver gedoen het, ons loyaliteit teenoor Heer Christus begin uitvoer wanneer dit kom by die gebruik van hierdie stukkie tegnologie. En het begin deur eenvoudig teenoor hom te bely. Heer, ons is u slaaf. U het ons vrygekoop met u bloed. Maar op hierdie terrein is ons helaas dikwels verslaaf aan die sonde. Heer, wees ons genadig en maak ons loyaal teenoor u alleen. En vervolgens moet ons daar die loyaliteit ook laat blyk in ons gehoorsaamheid, deur ons ledemate te stel in diens van die geregtigheid. En as ons sukkel daarmee, dan moet ons in ons huis en ons gesinne moet ons afsprake maak. Eerste foon, wanneer jy so en so leeftyd is. Soveel tyd per dag. Op Sondag selfs minder. Hierdie programmetjie gaan ons opsit om onsself en ons kinders te bewaar van verslawing. Om te keer dat ons op verkeerde webwerwe gaan. Geen selfone tydens die ete nie. Nie speletjies wat openlike geweld voorstaan nie, ensovoorts, ensovoorts. As ons dit nie gaan doen nie, gaan ons onsself en ons kinders verloor aan 'n bose verslawing. En dis 'n verslawing waarvoor ons nie noodwendig in 'n kliniek gaan opeindig nie. Maar dis net so ernstig soos enige ander vorm van verslawing wat wel opname in 'n kliniek vereis. Kom ons maak weer erns met ons belydenis in lewe en in sterwe. Na liggaam en siel is ek eiendom van Jesus Christus. Hy duur vir my betaal. Sy lewe was die prys. Ek is sy slaaf. En om sy slaaf te wees is 'n beter vorm van slawerny as wat iemand ooit gedink het moontlik is. Want hierdie Heer maak van ons seuns en dogters. Gee aan ons die regte van seuns en dogters. Hy neem ons op in sy gesin. Hy noem ons mede-erfgename van die ewige lewe. Hy gee ons die hemel om saam met hom in ewigheid te regeer, in onbeperkte vreugde en heerlikheid. Wie wil nie 'n slaaf onder so 'n Heer wees nie? Mag dit ons verlange wees, en mag dit uitwerking vind in ons opregte gehoorsaamheid aan hom. Amen.